Hej, Per.
Hej, Per.
Vil han gerne komme alligevel?
Nej, han ringede bare for at sige, at Morten han ikke havde tid til at være med. Han havde nogle private gøremål.
Okay.
Og i morgen holder han juleferie, ligesom alle os andre.
Okay.
Så det blev uden Morten Messerschmidt i dag.
Nå, ja, det var da ærgerligt.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Hvornår begynder vi at optage?
Jamen, vi optager faktisk lige nu, og jeg har allerede gjort et klip klar, som jeg synes, vi lige skal høre til at starte med.
Per Mathiesen, du må næsten få lov at stille det største spørgsmål.
Hvad siger du til
dig? Hvordan var det at skrive artiklen med overskriften Frifundet?
Det var altså ligesom at skrive alle mulige andre artikler, Morten.
Udmærket. Jamen, jeg tænker bare, at det for dig må have været en særlig oplevelse. Følge sagen, fordi det er jo dig, der har startet meget af det med mødet med Olaf og så videre. Så jeg håber, at vi nu er enige om, at sagen er klaret.
Jamen, vi bytter roller. Du må godt stille spørgsmål, hvis du vil.
Jeg har ikke flere spørgsmål, herre dommer.
Ja, det, i dag var jo en mening, vi skulle have sendt, eller det var meningen, vi skulle have sendt et juleafsnit i dag, om noget helt andet, men der er jo sket en del ting i Morten Messerschmidts sag. Så Per Mathiesen, den omtalte journalist i klippet, vi har hivet dig ind.
Ja,
til
tak.
Og snakke lidt om Morten Messerschmidts sag. Jeg har også taget en hel regnskov med, jeg har taget nærmest samtlige dagblade, der er blevet udgivet i dag. De har simpelthen den her historie på forsiden.
Jamen, det er da godt, at Ekstrabladet har kunne bidrage til at holde kollegerne beskæftiget på de andre medier, fordi det, vi har da spillet en vis rolle i det her, og det, ja. Som Morten også siger, da han kom ud fra retten i går.
Mm.
Men jeg har faktisk ikke hørt så godt efter. Jeg har ikke rigtig bidt mærke i det, han siger med noget med møde med Olaf.
Ja, det siger
at
han.
Det nærmest skulle have startet sagen.
Og hvad er det, han mener med det?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg faktisk ikke. Jeg hørte det ikke ordentligt i går, for ellers ville jeg jo godt have spurgt ham, men der var jo stor spørgelyst, så det var ikke sådan, at, at jeg havde mulighed for, det følte jeg ikke, jeg havde mulighed for. Jeg hørte det så heller ikke. Altså, det gik jo spørgsmålet gik jo ret hurtigt videre til de andre medier, så jeg tror faktisk ikke rigtig, at jeg nåede at stille nogle spørgsmål.
Nej, men folk var jo meget interesserede i at høre, hvordan han ligesom havde det, og hvilke tanker, der gik igennem hans hoved, da byretten slog fast, at han blev frikendt. Men bare lige i forhold til det klip, vi lige har hørt, så jeg vil bare lige stille dig et indledende spørgsmål, inden vi måske går lidt mere ned i materien. Det lyder jo på Morten Messerschmidt, som om, at han har vundet den her sag, og det er dybest set Ekstrabladet, og ikke anklagemyndigheden, der har tabt sagen. Hvad tænker du om det?
Ja, sådan havde jeg ikke lige tænkt på det, men det er du da faktisk ret i. For det første, altså sådan føler jeg det slet ikke. Altså, da vi begyndte at skrive om Meldt og Felt, der, det ved Christoffer, der sidder her også, fordi jeg tror, du begyndte at skrive om det lidt før mig, men vi har jo faktisk skrevet om det begge to siden 2015. Vi har jo ikke på noget tidspunkt forestillet os, at det her skulle ende med en straffesag. Da vi begyndte at skrive om misbrug og regnskabsfusk og alle de her ting, der var i Meldt og Felt, der havde vi jo heller ikke forestillet os, at det skulle ende med en straffesag. Mm. Altså, vi forestillede os noget, jamen, vi afslører, at de her, der er noget galt her. De her penge er måske blevet brugt på noget andet, end det, man påstod, man brugte dem på. Og så er der vel nogen, der forholder sig til det. Og det har EU gjort. De har jo krævet en masse penge tilbage fra Dansk Folkeparti.
Mm.
Vi havde jo ikke forestillet os, at det skulle ende med en straffesag. Det,
og Olaf har konkluderet, at det var i strid med reglerne.
Det er rigtigt. Altså, det her antisvindelkontor i EU, de er jo i hvert fald nået frem til, at det var i strid med reglerne. Og de mener også, at der er blevet brugt en hel del penge. Ja, enten ulovligt eller i strid med reglerne, jeg mener, det er 4,4 millioner kroner. Mm. Så ja.
Men
vi kan da godt være lettet på, eller hvad kan vi sige, glæde os sammen med Morten Messerschmidt. Altså,
han var i hvert fald...
jeg har ingen problemer med det.
Nej.
Han var i hvert fald glad i går. Det var jo også dig og mig, Pia, der var i retten i går til domsafsigelsen. Og altså, han var rigtig glad.
Det var han.
Det må man sige. Måske ikke lige, da dommen den blev afsagt. Men bagefter, da pressen var gået ud, og du var også løbet ud og var klar til at skulle stå og stille ham spørgsmål, eller få stillet spørgsmål. Og da næsten hele pressen var ude, der sad jeg ind og blev ved med at skrible løs. Og der blev altså der blev uddelt krammer og skulderklap, og altså de gik jo og roste hinanden, og folk sagde godt arbejde til hinanden, og de var jo virkelig glade, og det forstår man jo sådan set godt. Men jeg tænker, jeg ved ikke engang helt, hvor vi skal starte hen i det her.
Man kan måske starte der, altså fordi jeg tror uanset hvad man, altså hvad kan man sige, nu er han jo frifundet ved byretten, og så må vi se om anklagemyndigheden de anker sagen. Men uanset hvor man er henne i den sag, og hvem man er, så tror jeg ikke, der er nogen, der ikke har tænkt, hold kæft, hvor må det være vanvittigt at have sådan en sag hængende over hovedet i 7 år. Og hvor har det trukket ud på en fuldstændig horribel, urimelig måde. Og så kan man så sige, det er der nok også nogle grunde til, der har bestemt det bestemte, ikke fordi, at Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt ikke har været fodslæbende i forhold til nogle af de her ting, men at den sag har trukket ud så længe, er jo helt vildt. Altså, der har virkelig også været, hvad kan man sige, nogle gange, hvor man sådan har tænkt, nu må det da snart få en ende.
Ja.
Og så er det bare blevet ved og ved og ved og ved. Ikke?
Og det får man også nogle gange lidt fornemmelsen af, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti generelt mener, at det var, altså, at medierne også har fået det her til at træk ud, men det er jo, jeg tænker, at det eneste konkret i forhold til retssagen, og hvornår retssagen den blev, den nu fra byrettens side er blevet afgjort, det eneste sted, hvor jeg tænker, at Ekstrabladet har trukket den her sag ud, var jo sådan set, da vi afslørede, at dommeren i den første byretssag var inhabil, og det er jo nærmest grunden til, at han så nu er blevet frikendt.
Ja.
Fordi sagen jo så som bekendt ind med at gå om.
Ja, også fordi, da vi sad, det var jo så dig og mig, Per, sidste år i december i Østre Landsret, og beskrev den sag, der varede dernede, hvad kan man sige, som jo tog stilling til, om sagen skulle gå om, hvilket den så skulle. Jamen, der tænkte jeg jo også der, da det så ligesom bliver, da den bliver hjemsendt til byretten, som det hedder. Nå, okay, så er det bare forfra, ikke? Altså, det er endnu, det endte jo så med at være meget præcist et års ventetid for Morten Messerschmidt, og igen, du ved, oven i alle de år, som det allerede havde været dengang. Så man forstår, altså jeg forstår virkelig godt sådan, og det tror jeg alle gør fra et menneskeligt sted, hvor lettet, og altså hvor kan man sige, hvad det er for en rus, der man kunne gemme en, når det er, at man så slipper for, og i hvert fald, indtil man finder ud af, om der kommer en ankesag, at den sag, den ligesom er overstået for ham, ikke?
Jo, helt bestemt.
Jo, men altså man kan sige, jeg tror egentlig, at anklagemyndigheden de forsvarer sig jo faktisk med, at fra det øjeblik, bagmandspolitiet i Danmark ligesom fik overdraget den her sag formelt fra Olaf, jeg mener, det var i oktober 19, der er faktisk ikke gået super lang tid, før der blev rejst tiltaler, før sagen kom for, i forhold til, hvor kompliceret sagen egentlig er. Man kan så sige, ja, så får den det. Det er jo en skandale, at det viser sig, at en dansk byretsdommer er inhabil.
Ja.
Jeg kan ikke husk noget. Der har sikkert været noget, som ikke har, hvad kan vi sige, kommet frem i offentligheden, men det er jo ret usædvanligt. Men der har jo været nogle år, hvor det var også der er fuldt sagen, det er vores indtryk, at Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti heller ikke har gjort noget for at fremskynde sagen i forbindelse med hvad kan vi sige, Olafs
undersøgelse.
Vel, det er jo de her Mels arkiver har, jeg ved ikke, de har været flyttet lidt rundt, de har været, så har de været i klædeskab, så har de været i nogle flyttekasser, så har de været bag en advokats bil, og men omvendt kan man så sige, at man, altså, jeg ved ikke, hvor meget man har pligt til at samarbejde med sådan en myndighed som Olaf.
Nu sidder I jo to herrer i studiet, som er meget enige i den her sag. Og det er jo som bekendt en virkelig lang sag. Er det på nogen måde muligt for os bare lige sådan at oprids sagen? Sådan i sin helhed. Jeg ved godt, det er lidt omfattende. Men jeg tænker, at det er ret vigtigt at få på plads, inden vi ligesom kan begynde at snakke om dommen. Den første dom og nu frifindelsen.
Jeg vil sige, altså for os på Ekstrabladet, den dækning, vi har haft, der er det med sommergruppemødet her, det er jo bare det er jo sådan set en mindre ting. Eller det er jo en del af, jeg vil ikke sige, det er en mindre ting, men det er jo en del af en større dækning. Altså der, hvor det ligesom for alvor går op for os, tror jeg, at der er noget helt rivende galt her. Det er faktisk, da Morten Messerschmidt og Anders Vistisen, som var henholdsvis formand og kasser i Meldt i 2016, mener det var, afleverer det her sidste regnskab for Meldt. Det er forsinket.
Ja. Og
det,
lad os lige få styr på, hvad Meldt er.
Jamen, også. Det er jo sådan en partialliance, eller det er sådan en tværeuropæisk parti, som består, som skal have medlemmer fra mindst en fjerdedel af EU's medlemslande. vi har kaldt det alt muligt. I starten kaldte vi det for en fond, fordi det var det, Rik Carlsson, det her DF-medlem, der gik ud af DF, kaldte det. Vi så fandt vi ud af, at det var et sådan tværeuropæisk parti, så vi også kaldte det for en partialliance, altså det er sådan en alliance på tværs af landegrænser.
Af nogle partier med sådan fælles politiske interesser?
Ja, det er nogle, ja, det er det. Det er typisk nogle medlemmer af Europaparlamentet, der ligesom har nogle fælles politiske interesser, som så danner de her partier.
Mm. Ja, og hvad var det så tilbage til, hvad det ligesom var, I stødt på, da I først begyndte at skrive om det her?
Jamen altså, det var meget dramatisk, da Rik Carlsson gik ud af Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse, og skrev, hun sendte en pressemeddelelse til Ritzau og skrev det på Facebook, at hun trak sig, fordi hun ikke kunne få indblik i, hvad penge blev brugt til i de her to organisationer, Meldt og Felt, som vi aldrig havde hørt om før. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Mm. Ingen danske journalister havde hørt om dem. Og så der kom nogle beskyldninger frem mod Morten Messerschmidt der i efteråret 15 for Rik Carlsson, blandt andet det her med, at hun var blevet bedt om at skrive under på falsk papir og sådan noget. Men jeg vil sige, der hvor jeg ligesom tænkte, det her, det er vildt, det var faktisk da Morten Messerschmidt, som var formand, og Anders Vistisen, som var kasser, de begge to jurister og fremtrædende medlemmer af Dansk Folkeparti, de afleverede det her regnskab formelt. Det var forsinket, stærkt forsinket. Der var den eksterne revision, som skal være på de her partier, det var Ernst & Young, ekstern revisionsfirma, kæmpestort revisionsfirma, som de fleste har hørt om. De havde jo, hvad kan vi sige, nogle nærmest sønderlemmende forbehold for det regnskab, som Morten Messerschmidt og Anders Vistisen afleverede. Det er jo helt vildt. Altså, det var, de tog forbehold for alt. De tog forbehold for resultatet. De tog forbehold for balancen, altså aktive og passive og værdier og gæld. Det er sådan noget, man normalt ser, hvis bogholderiet er brændt i en virksomhed. Altså hvis en eller anden bandit har overtaget direktørposten sådan lige før, at det skal lukke og slukke, og så har slæbt hele bogholderiet ud i olietøn i baghaven, og så hældt benzin ud over tændt ild til, så vil man tro, at revisionen måske vil nå frem til sådan et forbehold i regnskab. Ikke? Men det her, det er altså, hvad kan vi sige, Mr. EU, som han kaldte sig selv i retten, Morten Messerschmidt, som formand, præsident formelt, har skrevet under på det her regnskab. Mm. Det synes jeg var vildt. Det gjorde stort indtryk på mig, vil jeg sige. Mm. Det var sådan, jeg tænkte, og så blev det jo sådan lige meget, hvad man kiggede på, så var der et eller andet, der ikke var, som man påstod, det var. Altså, der var masser af dokumenter. Hver gang man kiggede på sådan et dokument, så stod der måske, jamen, vi har holdt en konference i København med Ole Birk Olsen som hovedtaler. Når man så spurgte Ole Birk Olsen, som er ham, politiker for Liberal Alliance, når man så spurgte ham, så sagde han, jeg vidste slet ikke, der var noget, der hed Meldt dengang. Jeg har ikke været til nogen Meldt-konference. Jeg var til et møde i CEPOS, eller sådan et eller andet, og så havde Messerschmidt ligesom forvandlet det til en Meldt-konference eller EU-konference i København, ikke?
Men det kan vi jo så forstå nu, det kan man godt. Yeah. Fordi at, nu ved jeg godt, de ikke har taget stilling til Ole Birk Olsen-konferencen, men konference er jo så noget, der ligesom er blevet taget særskilt stilling til i retten, og der findes ikke nogen definition af konference, og derfor så har retten nu, som jeg forstår det, hvor jeg ikke selv sted, nu kan man sådan ligesom, du ved, sætte det prædikat på rigtig mange ting, åbenbart.
Ja, det bliver det i hvert fald. Men det tænker jeg, at vi vender lidt tilbage til.
Vi mangler at få den fulde dom. Ja. Altså, vi har jo kun det her domsresumé.
Vi har fem sider altså en resumé af en dom på 26 sider.
Ja.
For sådan at afgrænse lidt, der har jo været en masse ting. Der har været også indkøb af 60.000 kuglepinde, og de der kuglepinde er aldrig blevet fundet. Der har været en masse af alt muligt. Men jeg tænker lige til at starte med i hvert fald, så kan vi se, om vi vender tilbage til det. Lige til at starte med, så kan vi måske bare lige... hvilken del af hele den her sag var det så, at anklagemyndigheden har valgt at rejse en straffesag på?
Jamen, det var jo helt konkret på, at om hvorvidt der var en EU-konference i forbindelse med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i 2015 i Skagen.
Mm.
Og der kunne man jo se, at de dokumenter, der ligesom var sendt til Meldt, og de oplysninger, der var givet til Meldt, og som var givet videre til EU's, vi kalder finanskontrol, Europaparlamentets kontrolorgan, jamen det var jo, at Meldt havde holdt, eller Morten Messerschmidt havde arrangeret en EU-konference op i Skagen i august 2015 på det her hotel, Koller Hotel Skagen. Og der stod ikke noget nogen steder om, at Dansk Folkeparti samtidig har holdt deres interne sommergruppemøde der. Tværtimod kan man sige, at den deltagerliste og andre ting som dokumenter, som ligesom var afleveret som dokumentation for, at man havde brugt penge på det her, der fremgik det, at det var deltager, som Meldt havde inviteret til den her konference. Der stod ikke noget om Dansk Folkeparti nogen steder.
Nej, og der har jo været to forhold, der er blevet behandlet i den her retssag. Den ene del af det er sådan, selve omstændighederne omkring udbetalingen af 98.000 kroner, om de ligesom har været berettiget til at skulle...
Det er sådan set det svindeldelen, ikke?
Jo, lige præcis. Altså, om det var berettiget støtte til den her konference. Og så det andet forhold handler om dokumentfalsk. Ja. Men bare i korte træk, svindeldelen.
Jamen, jeg ved godt, det er... Svindeldelen, jamen det er jo det her med, jamen, anklagemyndighed. Man har påstået over for EU-systemet, at der har været en konference.
Mm.
Det er simpelthen anklagemyndigheden ikke, der har været. Og det er sådan set svindeldelen, ikke? Man har fået 100, små 100.000 til en konference, som aldrig var blevet afholdt. Det er sådan set, det er det, der står i tiltalen.
Mm.
Så er der dokumentfalsdelen. Det var, der var så at sige gerningsvåbne. Det var nogle falske, eller en falsk hotelkontrakt, hvor man havde lavet en hotelkontrakt, som så ud til, at det var mellem Kolder Hotel i Skagen, et hotel, og Meldt. Og Messerschmidt havde skrevet under for Meldt, som formand for Meldt, og en ledende medarbejder, Jenny Nørhave i Dansk Folkeparti, havde skrevet under, som om hun var direktør for det her, eller var chef på det her hotel i Skagen. Og det var hun jo ikke.
Mm-hmm.
Det var så dokumentfaldsdelen.
Ja.
Og Morten Messerschmidt er jo så blevet frikendt for begge dele.
Ja, det er han nemlig. Ja, det kan være, at vi skal prøve at sammenligne de her to domme, fordi der er jo, altså, da den første byretsdom, den faldt i retten i Lyngby tilbage i august sidste år, og så den frikendelse, der lige er sket nu i retten på Frederiksberg, det er jo, altså, du kan jo tage den første dom, og så kan du tage fuldstændig modsat af det, den dom siger, og så har du ligesom den nye dom. Det er fuldstændig det modsatte, der står nærmest konsekvent i de her to forhold.
Ja.
Har du det på ryggraden, eller så har det liggende foran mig?
Jamen altså, jeg har det jo... Jamen altså... Jamen, noget af det, jeg faktisk hæftede mig ved, det var ude i Lyngby, når man frem til, at Meldt, den her partialliance, bare var en tom skal, som udelukkende var blevet opretholdt for at skaffe finansiering til Morten Messerschmidts politisk kampagne, ikke? Og Dansk Folkepartis politisk kampagne.
Her, når... Noget som de vidner, der blev afhørt eller afgav forklaring i retssagen i Lyngby, jo i den grad, altså bestyrket, må man sige, når de sad, og man så de her video-teams, eller hvad hedder sådan noget, afhøringer af de vidner, der sidder og forklarer, hvad de havde skrevet under på, eller ikke havde skrevet under på, og ikke forstod, hvad det egentlig var, de var medlem af. Det var en ret sådan, hvad kan man sige...
hvilke mennesker var det?
Ja, det var jo så de her enkelte, hvad skal man sige, medlemmer fra både regionale og nationale parlamenter rundt omkring i Europa, altså i de lande, som jo så i, hvad kan man sige, meldt stødskramper, da det var nærmest 100% styret af Morten Messerschmidt, eller da han var præsident, var blevet meldt ind i partiet, ikke? Mere eller mindre uden deres vidne.
Og flere af dem, der sagde, at de ikke kendte noget til det.
Og det var en meget, stærk oplevelse faktisk at sidde på, hvad kan man sige, tilhørpladserne i retten i Lyngby, som jeg husker det, og se det her, fordi der stod det ret klart, at okay, så det var det, Meldt var. Men de er jo så ikke blevet afhørt i den retssag, der lige har været. Og der er man jo så kommet frem til, at, hvad kan man sige, jamen igen, hvad er et parti, hvad definerer et parti, ikke? Altså det er jo sådan noget, man når ned på sådan nogle definitionsspørgsmål af parti, støtte, konference, og så kan man jo sådan, du ved, jamen, ja, nærmest komme med den omvendte konklusion, og det har man jo så gjort i det her tilfælde, ikke?
Jo, man kan sige, dom, altså, man går ud fra, at hvad hedder det, retten på Frederiksberg nåede frem til, at det var, at Meldt på det her tidspunkt i august 2015 var et, så at sige, levende parti.
Mm.
Altså, og man nåede også frem til...
Det var det jo også på papiret.
Ja.
Mm.
Ja. Det er rigtigt. Og man nåede jo frem til i hvert fald, at der blev diskuteret rigtig meget EU-stof, og det var et omfang, så den her støtte i hvert fald godt kunne, hvad kan vi sige, begrundes, og i hvert fald man kunne sige, at Morten Messerschmidt ikke var bevidst om, at det her EU-seminar ikke skulle have et omfang, så det var støtteberettiget. Hvor man nåede frem til, i Lyngby nåede man frem til, at der slet ikke var noget.
Mm.
Og det sagde det var sådan set også Morten Messerschmidts egen forklaring i Lyngby, det var, at der var ikke nogen sådan isoleret... begivenhed, der kunne kaldes for et EU-seminar, der var, hvad kan vi sige, EU-stoffet mere sådan blandet hen over de her tre dage, som sommergruppen varede. Det var hans egen forklaring ude i Lyngby. Nu forklarer man, at det hele var sådan meget koncentreret om tirsdagen, nogle timer, tirsdag formiddag i hvert fald. Så der er lidt uenighed om, hvad resten af dagen...
Og det er jo vel også det, der sådan er, hvis man skal sådan se og hæve sig op og kigge ned på de to sager ovenfra, så er det jo to fundamentalt forskellige forsvar, som der er kommet henholdsvis i 2021 i Lyngby, og så nu her på Frederiksberg. Og selvfølgelig, hvad kan man sige, også med nogle nye vidneforklaringer og en lydfil, eller flere lydfiler, som jo ikke var en del af sagen i Lyngby. Så det er to helt forskellige forsvar, kan man sige, ikke?
Jo,
fuldstændig. Eller meget forskellige.
Yeah. Altså man kan sige, det er jo meget mere aggressivt forsvar den her gang. Yeah. Og det er jo også, man kan også sige, at på en eller anden måde for retssagen, det bliver meget sådan, at det bliver sådan lidt en politisk kampplads, kan man sige, fordi at der er ligesom de vidner, som ikke længere er venner med Morten Messerschmidt, eller ikke er en del af Dansk Folkeparti, de kunne overhovedet ikke huske, at der var noget særligt EU-indhold på den her, det her sommergruppemøde. Og så er der dem, der stadig er medlem af Dansk Folkeparti, eller stadig er venner og nære rådgivere til Morten Messerschmidt, eller hvad man skal sige, de synes jo så, at der var en masse EU-stof. Og det stod meget, hvad kan vi sige, skarpt over for hinanden, ikke?
Ja, og det der jo er sket i mellemtiden, det er, at Morten Messerschmidt, han er blevet formand i Dansk Folkeparti, i stedet for Kristian Thulesen Dahl. En hel bunke af de her folk er jo hoppet over i et parti, der også er blevet stiftet siden den sidste dom over i Danmarksdemokraterne. Der er jo sket helt vildt meget politisk altså mellem de her to sager. Og det er jo måske også det, meget af det her, det vidner lidt om. Fordi nogle af de her folk, der rent faktisk var inde og afgive forklaring, der er jo mange af dem, der jo sådan set også har ændret forklaring fra den første behandling af den her sag i Lyngby, og så til den nye behandling i Frederiksberg. Hvem er det, der sådan...
Jamen det er jo... Ja, altså, det er Kim Christiansen, det er hende, der hedder Dorte Ullemose, tidligere medlem af... Begge to tidligere folketingsmedlemmer, det er Henrik Brodersen, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. De er alle tre stadigvæk medlem af Dansk Folkeparti. Så er det Anders Vistisen, synes jeg også. Ikke at han ikke, så at sige, var på Messerschmidt-holdet sidste år i Lyngby, men han, hvad kan vi sige, han har også ændret sin forklaring til yderligere fordel for Morten Messerschmidt. Sidste år sagde han jo, at han ikke mente, der var nogen EU-konference, men at de her penge fra Meld, det bare var et regulært tilskud til Dansk Folkepartis sommergruppemøde. Der har han jo så også ligesom ændret opfattelse nu. Og grund til det, altså de begrunder det jo med, jamen nu har de hørt den her lydfil, hvor man kan høre Morten Messerschmidt på tredje dagen på sommergruppemødet i Skagen faktisk siger, at som I jo vil vide, nu citerer jeg frit efter hukommelsen, som I jo vil vide, var vi til EU-seminar i går, arrangeret af vores europæiske parti. Det er noget, som nogenlunde sådan ordene falder, ikke? Og det siger de så, jamen det er jo det, at høre Morten sige det her på den lydfil, det er det, der gør, at de nu kan huske, at der var sådan mere koncentreret EU-emner, der om tirsdagen, tirsdag formiddag i hvert fald, så er lidt uenighed om, hvor lang tid det egentlig varede, ikke? Men det er i hvert fald det, der gør, at de har skiftet forklaring, siger de.
Ja, og der er måske også, hvis jeg husker korrekt, nogen, der er blevet lidt mere skeptiske i forhold til, om der rent faktisk var et EU-seminar i forhold til sidste gang. Altså nogen, der er også gået lidt mere den modsatte vej, hvor de førhen var måske lidt mere bare, men det, de mener ikke, at det var det, der var til, at de måske den her gang har været lidt mere tydelige omkring, at der var ikke en EU-konference.
Ja, der tænker jeg, at du tænker på Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl. De er jo sådan lidt mere tydelige nu, ikke? Altså, og så vil jeg sige også sådan en som Martin Henriksen, han var så inde og viden, det var han ikke sidste år. Han er jo også, han var måske den allermest tydelige, ikke?
Mm. Jo.
Han sagde jo direkte, at, at det var det rene røvl. Og påstod, at der var en EU-konference, ikke? Eller EU-seminar.
Ja, og de to er jo som bekendt ikke hinandens bedste venner.
Nej, og det er jo sjovt, hvordan at hvad kan man sige, kløften i forhold til, hvordan de forklaringer falder ud, den følger en til en, hvilket partibog man har. Om man er medlem af DF i dag, eller medlem af Danmarks Demokraterne. Eller ikke har et parti.
Fuldstændig.
Ja, og så har vi jo været lidt inde på, at sidste gang i Lyngby, det bliver jo sådan lidt langhåret noget det her, men sidste gang i Lyngby, der slog de jo fast, at der ikke var tale om konference. De endte med at slå fast der, det var, at der var givet urigtige oplysninger til Meldsekretariat. Altså, at Morten Messerschmidt, han har fastholdt den her forklaring om, at der var en konference, selvom at retten fandt det ligesom bevist, at han godt var klar over, at der ikke skulle afholdes en reference. Og den forklaring havde han ligesom fastholdt. Det havde han også gjort over for DG Finance, er det ikke det, det hedder, deres revisionsenhed i EU. Så den, det er ligesom den forklaring, han har turneret med. Og det er derfor, de mener, at der er givet urigtige oplysninger. Det var det, de mente i Lyngby, ikke?
Jo, men nu har han jo så ændret forklaring. Nu mener han jo, der var et EU-seminar om tirsdagen, ikke? Altså, men han bliver, altså, han bliver jo frikendt for at have givet urigtige oplysninger til EU.
Ja.
Han har i hvert fald ikke gjort noget med forsæt. Han har ikke gjort noget bevidst for at snyde nogen.
Nej.
Det er jo ligesom det gennemgående i dommen.
Ja, og der kommer
fra Frederiksberg. Og det gælder jo faktisk også for den her falske hotelkontrakt.
Ja.
Som jo er et falsum, men den er ikke lavet ifølge dommen for at snyde nogen.
Nej. Nej, og bare lige inden vi når hen til den, så det der jo så også vægter for retten på Frederiksberg i den nye sag, det er jo, at det ligner ikke, altså i EU's reglement, der står der ikke helt klart og tydeligt, hvad en konference lige præcis er. Altså der er jo ikke noget minimumskrav til, hvor meget det skal fylde, hvad det skal indeholde. Altså der er ligesom ikke noget.
Nej,
der er
man
ikke
kan
nogen regler at kunne slå ned på.
Nej, og dommen, altså nu kan jeg ikke huske det i hovedet, men altså hvordan ordene falder i det her domsresumé, men de ridser jo faktisk rigtig mange eksempler op på, ja, hvad en konference kan være. Altså vidensudveksling og
temamøder og temadage, ja, og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja, det bliver ret tydeligt, at der er ligesom ikke nogen fast definition på en konference. Jeg må helt ærligt sige, selv hvis det ikke handler om den her sag, så vil jeg nok heller ikke kunne sige helt præcis, hvad en konference er.
Jamen, så kan man jo slå det op. Det har jeg lige gjort.
Har du det?
Hvis man slår det op på sproget.dk eller ordnet.dk, står der, at konference er et større officielt møde, hvor deltagerne gennem foredrag, taler og diskussioner udveksler viden, erfaringer og synspunkter vedrørende bestemte emner.
Det lyder som om, at dommerne på Frederiksberg, de har slået op der.
De har været inde på ordene. Det kan sagtens være. Men altså, det er vel sådan set også rimelig relevant. Altså, ja. Det er jo lige præcis det handler om. Det er det, han søger penge til. Mm. Det er det, han får penge til. Så det er jo selvfølgelig også helt relevant at kigge på, om det så kan være det, han rent faktisk har afholdt, ikke? Ja, og så er der så det andet forhold med dokumentfalsk, hvor de i den første sag slog fast, at det var en falsk kontrakt. De vidste også godt, det var en falsk kontrakt.
Og at den var blevet brugt til at få penge ud af EU-systemet.
Ja.
Der når man jo frem til det modsatte her.
Ja.
At,
ja, og der var dommeren, altså det er jo en enstemmig domsmandsret, der har besluttet at frikende ham. Men på det her spørgsmål, der har der så været, de er jo begge to enige om, at der ikke har været tale om dokumentfalsk, men de har to forskellige.
Ja, strafbart, altså med henblik på at begå svindel, så at sige. Altså, der er et flertal af dommerne når frem til, at det er et falsk dokument, den her hotelkontrakt. Ja. Det er tre ud af de fem medlemmer af domsmandsretten der når frem til, at det her er et falsk dokument, men det er så ikke dokumenteret, at det er lavet med det formål at skuffe i et retsforhold, eller hvad det hedder, altså at begå svindel, snyde nogen.
Ja.
Og så er der to af dommerne, der når frem til det, altså sådan som jeg læser det, det nærmest er sådan lidt en fejl, at der skulle i virkeligheden, skulle den her kontrakt være indgået mellem Dansk Folkeparti og Meldt.
Ja, og ikke mellem Meldt og hotellet.
Ja.
Som at det ligesom fremgår af.
Ja. Men så kan man så sige, og det, men nu er vi jo til gode at se hele dommen, men altså, jeg synes faktisk, det er meget sjovt, det de to domsmænd her når frem til det her mindretal. Fordi hvorfor skulle man så overhovedet lave den?
Mm.
Altså, hvorfor skulle man overhovedet lave den her kontrakt, hvis den overhovedet ikke har haft noget som helst formål?
Mm.
Det er jo mærkeligt.
Jeg synes også, altså,
det kan
sige,
være, det bliver uddybet i
sige, det kan være, vi kan læse os frem
altså, for nu er jeg ikke, til stede, da dommen blev afsagt, og heller ikke særlig mange retsdage her under den sidste retssag. Men jeg synes, det er den del af dommen, der er det mest overraskende, fordi altså, jeg havde, altså, hvad kan man sige, det er jo også den del af sagen, der har ændret sig mindst fra, hvad kan man sige, i forhold til forsvaret fra Lyngby retssagen. Og der synes jeg bare, at der blev det jo virkelig godt gjort. Jeg ved godt, jamen den dom, eller dommeren blev ligesom kendt den her bil, men der blev det jo virkelig godt gjort, at det her, det var et falsk dokument, og der står det her med service provider for Color Hotel Skagen af Shani Nørhave, ikke? Det er svært at se, hvordan at man ligesom kan sige, at det ikke er svindel. Men det er det så ikke. Og det, altså det er bare sådan, det er svært at forstå, uden man har læst hele dommen. Men det har vi så heller ikke endnu. Så det bliver spændende.
Nej, ligesom det er jo heller ikke sikkert, at retten rent faktisk har skulle tage stilling til, hvad den ellers kan blive brugt til. Altså de her...
Nej, det er jo det. Og det er det der med, at det uden for enhver rimelig tvivl, at det er svindel, ikke? Og det kræver jo trods alt en rimelig tung bevisbyrde at kunne føre det. Føre det bevis, ikke?
Jo, men så nogen som os, der ikke er vant til, at vi er journalister, og vi har dækket nogle retssager på forskellige vis, men vi er jo ikke vant til at sidde i retten, ligesom vores kolleger på kriminalredaktionen for eksempel er. Men altså, så jeg synes da, med den begrænsede erfaring, jeg har fra retssager, så synes jeg da også, der bliver rejst rigtig, rigtig meget tvivl i løbet af de her 8 retsmøder, eller hvor meget det var. Ja. Og man kan sige, det her med...
at 9, en, tror jeg, det var.
Ja, 9 inklusiv, det i går. Ja, det er rigtigt. Men altså, så der bliver der rejst rigtig meget tvivl, og man kan sige, hvis det skal komme de tiltalte til gode, jamen altså, så er det måske naturligt nok, at udfaldet er, som det er. Nu er vi som sagt, vi har til gode at se den her dom, men jeg synes, det er i sin helhed, men jeg synes også, det er spændende det her med, eller interessant det her med, at der er nogen, der har siddet og lavet nogle... Ja, det synes jeg godt, vi kan tillade os at kalde det her nogle falske hotelkontrakter, for det er det.
Præcis. Det synes jeg nemlig også.
Og det er ikke det eneste falske dokument, vi stødt på i vores dækning af Meldt. Altså, der for eksempel har vi stødt på en falsk faktura på 500.000 kroner. Altså, det er sådan, der er nogen, der har synes det har været interessant at sidde og lave falske dokumenter i Meldt. Og det synes jeg jo, det er jo også det, der gør, hvad kan vi sige, det er så fascinerende at skrive om den her sag.
Ja, også fordi der netop, som vi snakker om før, Emma, så som du spurgte til, hvad er det ligesom straffesagen bygger på, og det er jo de her to ting, ikke? Men det er jo bare, altså der er jo også det her sommergruppemøde i 2014, som jo også har nogle elementer over sig, der er spændende i forhold til, hvad er en konference, og hvornår er noget, hvad kan man sige, nok. Og der valgte man jo, måske på grund af noget, at det simpelthen, hvad hedder sådan noget, forældelsesfristen, rent retsligt var umuligt at føre en sag på, men måske også fordi, at der rent faktisk var nok EU med i det sommergruppemøde i 2014. Ikke? Men jeg synes jo også, det er interessant, hvad det her betyder for, hvad kan man sige, hvad man i øvrigt kan bruge EU-penge på, fordi den her dom må jo trods alt, må jo se, når den er færdig ved alle instanser, og om den kommer videre, om der kommer et andet udfald der, men hvis der ikke gør, så kan det jo danne præcedens for, hvad kan man sige, hvad man ligesom, hvornår man så kan få støtte fra EU, som dybest set kan bruges til en konference på et nationalt sommergruppemøde, ikke?
Helt sikkert.
Og så kan du søge nogle penge fra et eller andet europæisk parti, og så holde et lille seminar, fordi det udgør en konference, må vi forstå, og så på den måde i hvert fald være med til at få betalt nogle hoteludgifter, for eksempel på de nationale sommergruppemøder. Ikke? Fordi det er jo det, der reelt er sket her. Det er jo, at de her penge er jo gået til selvfølgelig den her EU-del i Skagen, men det er jo også gået til at betale det her hotel. Altså, det er jo det, pengene er endt. Det er jo endt hos Koldere Hotel Skagen, ikke? Hvor Dansk Folkeparti var i de dage. Og det synes jeg er jo interessant at se, okay, hvis man skal følge pengene her, så kan du nu, hvis den her sag ligesom danner præcedens, gå ned og bede EU om nogle penge, få dem, og så bruge dem i forbindelse med dit nationale parti sommergruppemøde. Og det var jo det, vi troede, man ikke måtte.
Ja, det var det, som alle eksperter sagde.
Men altså, før den her byretssag på Frederiksberg.
Men altså, så kan man, det virker som om, man kan jo gøre hvad som helst, fordi noget af det, altså nu er det jo også sådan, jeg ved ikke, om anklagemyndigheden skød sig selv i foden med den her strategi i forhold til 2014, fordi noget af det, vi så, det var jo også, at de dokumenter, som Meldt afleverede til Europaparlamentet, det her DG Finans, det her kontrolorgan for den konference, der skulle have været foregået i 2014, det var jo også noget helt andet end det, der foregik i virkeligheden. Altså det var jo, når man så på det program, den dagsorden, som blev indleveret som dokumentation for de penge, man havde brugt, det var jo fuldstændig fri fantasi.
Præcis.
Og det var det også i 15.
Det at se de to programmer over for hinanden, det var jo en stærk afsløring i sig selv.
Ja, og det er utroligt. Altså, der kan man så sige, det er jo også et fascinerende indblik i hvad kan vi sige, nogle lovgivers måde at operere på. For det her, det er jo folk, der... Altså både Messerschmidt, Vistisen og også nogle af de her rådgiver, de har omkring sig og sådan noget. Det er jo mennesker, der godt vil præge samfundet, der godt vil have indflydelse på lovgivning, på regler, på hvordan vi andre skal leve. Og så sidder man altså der og så at sige klippe klistre og hvad kan vi sige, laver nogle ting, der sådan er mere eller mindre fri fantasi og afleverer det som dokumentation for en begivenhed, der skal have fundet sted. Det synes jeg faktisk er fascinerende. Altså ud over... Altså, om det er så lovligt nok, selvfølgelig, det må man forstå. Men altså, jeg synes bare, det er fascinerende at få et indblik i.
Ja, og jeg tror, det som man nok kan sige med 100% sikkerhed, det er, at den slags krumspring, eller hvad skal man kalde det, er jo, må være sket utallige gange i EU-system og generelt i de her systemer, som der måske bare generelt er lidt mindre kontrol med.
Det ved vi ikke, altså, fordi det, som Meldt faktisk udmærkede sig ved, det var i forhold til i hvert fald til nogle tilsvarende partiorganisationer, det var jo det her med, der var jo faktisk kun én ansat.
Mm.
Altså, det var ikke sådan, der var et eller andet kæmpe sekretariat, så man måske kunne få det indtryk på et tidspunkt, når Morten Messerschmidt udtalte sig om det i den tidlige fase. Eller hvad man skal sige. Der var kun én ansat. Det gør det måske nemmere. Jeg skal ikke kunne sige det, men det gør det måske nemmere. Det virker i hvert fald meget amatøragtigt, eller sådan lidt, jeg ved sgu ikke, sådan lidt barnligt, lidt elevrådsagtigt, at man sidder og opfinder fuldstændig fiktive ting. Altså, nu laver vi så med lige en dagsorden, Messerschmidt tager imod klokken 7 om morgenen, eller et eller andet så på hotellet, og indkvartering og sådan noget, og så ved man godt, at jamen, alle kom dagen før. Altså,
præcis.
Altså, jeg synes, det har været interessant. Det har måske ikke været så sjovt for Morten Messerschmidt, men det har været spændende for os at skrive om den her sag i de her 5-6-7 år, eller hvor lang tid det har været.
Nu begynder han jo så til gengæld også at tro lidt med, at han vil måske bruge lidt af juleferien på os lige at kigge på, om der er nogle artikler der, og nogle mediers historier, der generelt skal klages over. Frygter du noget?
Nej, altså, det må han jo gøre, hvis han vil. Jeg kunne synes, det kunne være spændende nok, hvis vi kunne lave sådan en live-videosignal måske, og så kunne vi gennemgå alle artiklerne. Så kunne du være med, Miles, måske. Så kunne vi starte fra 15, og så bevæge os frem. Og så går alle artiklerne igennem sammen med Morten, og så kunne vi jo ligesom diskutere alle artiklerne. Det synes jeg kunne være spændende, hvis han har tid her efter nytår.
Vil ikke være med i podcast?
Vil du svare på et enkelt spørgsmål?
Nej.
Jeg synes også, hvis man må være lidt perfid, så må man sige, at mange politikere...
Det ligner da ikke dig.
Man hører jo tit fra politikerne på Christiansborg, det ved I begge to, fordi I arbejder derovre, at de beklager sig tit over medierne, og det er så forfærdeligt, og hvis vi ikke snart tager sammen, så er der ikke nogen, der gider være politikere. Og, altså, man kan bare konstatere, det er jo nok, altså, det er jo det eneste erhverv, eller hvad man skal sige, hvor folk står i den grad står i kø for at komme til. Altså, der er jo altid mange flere, der stiller op, end der bliver valgt, end der er brug for. Og dernæst kan man jo også se på Morten Messerschmidt, Inger Støjberg, Lars Løkke, andre. Altså, uanset næsten, hvad de har været igennem, er meget, meget hårde sager. Der er jo ingen tvivl om, det gør ondt personligt.
Jakob Engel-Schmidt.
Men de kan jo ikke holde sig væk, jo.
Nej.
Altså, Jakob Engel-Schmidt, som var ude af politik, jamen altså, nu er han tilbage, nu er han kulturminister. Altså, det må alligevel være meget attraktivt og spændende at være toppolitiker.
Og så kan det godt være, det også er benhårdt, og det betvivler jeg sådan set ikke. Men det er jo tydeligt, at det er jo også et erhverv, og vi er jo et meget tilgivende samfund. Vi er protestanter af Guds nåde. Og det har vi også talt om før, tror jeg, at det her med, jamen, ting bliver glemt. Du kommer videre. Troels Lund kom videre fra skattesagen mod Helle Thorning-Schmidt. Jakob Engel-Schmidt kom videre fra sin narkokørsel. Lars Løkke kom videre fra sin bilagssager. Og sådan kan man jo blive ved, faktisk. Der skal faktisk utrolig meget til, før at danskerne og vælgerne dømmer dig bestandigt ude.
Ja, der er jo ikke rigtigt, dem der først ligesom har været op og snuse til magtens sådan øverste tænder, eller hvad man siger, behøver de jo ikke engang her. Jakob Engel-Schmidt var jo ikke, han var sådan en slags højt betalt kommunikationsmedarbejder, tror jeg, han betegnede sig selv, da han var i Venstre, hvad han nu hedder. Men altså, de tager sådan en som Søren Pind, der er jo gået ud af politik. Han kan jo så heller ikke rigtig holde sig væk, vel? Altså, han blander sig i politik hver eneste dag på de sociale medier. Altså, så det er jo... Altså, det er ligesom, de kan ikke slippe det, så forfærdeligt er det jo nok ikke.
Ja, jeg tror, jeg har lavet sammenligningen i det her program tidligere, men det gælder fandme også mediechefer.
Ja.
De kan jo...
Det er de værste de jo, kan det er mediechefer.
Paul Madsen.
Nej, men de kan jo lave lort på lort. Vi har selv haft en chefredaktør, der har været dømt for noget ret alvorligt, som han har gjort en dag i sit journalistiske...
Som ikke er Paul Madsen.
Som ikke er Paul Madsen.
Hvad vi ved af.
Men det er måske sådan en generel ting, at når man først rammer et eller andet niveau, så overlever man ret nemt.
Mediechef og toppolitiker,
flyder ovenpå.
de flyder om på.
Det eneste, der virker som om, hvor der ikke er nogen tilgivelse, det er vel nok, men det er jo selvfølgelig så forholdsvis nyt, det er MeToo-sagerne, ikke? Altså,
jo, den er svær.
Og dog, ja, men, altså, Frank Jensen var inde på Christiansborg på valgaften, så vidt jeg husker, han må være blevet inviteret, men...
Ja, men det er vel ikke, det er jo ikke det samme, som
det er ikke det samme, som at få en...
Altså, det der med at få oprejsning efter en sådan en sag, det er hård, ikke?
Jo.
Og det er den jo ligesom, det er ligesom sådan på en eller anden måde blevet... Fordi sådan tror jeg ikke, det har været tidligere i Danmark, for eksempel. Der har vi jo igen også været meget sådan eftergivende på de der sager, sådan historisk set, tror jeg, når der har været noget, ikke? Sådan grænsesager og sådan noget der. Men der er det jo blevet sådan lidt, der er det blevet sådan på en eller anden måde et globalt kodeks for, hvornår noget, når du ligesom har trådt over grænsen, så er du ude. Mm. Altså, så er det Kevin Spacey-doktrinen, ikke? Så er du bare færdig. Og det må man jo sige jo også har været gældende for Frank Jensen og
det er det.
Ja, det er vi bare en helt anden sag. Men økonomisk, det er hvornår du er færdig. Altså Morten Messersmith, må du sige, han er så også blevet...
Nu er han blevet frikendt.
Han er blevet frikendt, han er renset. Det er også... Det i sig selv er jo vildt, det er også derfor, han er på alle forsiden i dag. Det er vildt, at en sag, hvor at der, hvad kan man sige, har været så mange afsløringer, så mange eksperter, der har udtalt, at det var mod reglerne, at det var svindel, at det var dokumentfalsk. En byretsdom, der har konkluderet det, som en inhabil dommer, og så nu simpelthen en, hvad hedder det, fuldstændig 180 graders revers på den sag. Det er helt vildt.
Det er jo, han er selvfølgelig frikendt for straffesagen her, men det er jo alligevel påfaldende, at altså, nu sidder han er partiformand, og der er de penge, hvad hedder partistøtte og gruppemidler og alt muligt andet, det vælter jo ind over partierne på Christiansborg. Så nu sidder han, kunne ikke finde ud af at aflevere sådan bare et regnskab for sådan en lille butik som Melt, som bare var sådan nogenlunde, vel? Det var jo frygtelig regnskab. Mm. Men altså, så man kan jo godt komme tilbage, selvom man ligesom en gang har vist sig inkompetent i forhold til, hvad kan vi sige, at have med andre menneskers penge at gøre. Det er ikke noget problem i Danmark.
Mm. Nej, og nu venter vi så på... at anklagerne tager stilling til, om de vil anke den her dom. De har taget sig betænkningstid.
Hvor lang betænkningstid har egentlig anklagemyndigheden i det? Er de der 14 dage?
Altså, i mit hoved står der 14 dage, ja. Men jeg vil sige, jeg er sgu ikke helt sikker, men det er sådan, jeg husker det som om, at det plejer at være i hvert fald. Så der er jo bare at vente og se. Så må vi se, hvor langt ude i fremtiden de nye retsdage bliver, hvis den rent faktisk bliver anket, ikke? Så kan det være, at vi skal sidde herinde igen og snakke om det her til den tid igen. Du, så er du fuldstændig velkommen, Per.
Nej, jeg var næsten lige så lette som Morten Messersmith i går over, at hvis den her sag ligesom er slut.
Ja, du har også været træt
af den. Du har brugt en betragtelig del af dit voksenliv.
Jo, men som jeg prøvede at komme ind på tidligere, jeg synes jo, at den her sag handler om rigtig, rigtig meget andet end de her 100.000 kroner. Og jeg har jo så også været lidt irriteret over, at det journalistik, vi har lavet på Ekstra Bladet gennem mange år, det, hvis det skal måles og vejes på, og Morten Messersmith bliver dømt for de her 100.000 kroner, eller ej. Det synes jeg ikke er den rigtige vægt, eller hvad man skal sige, at veje vores journalistik på.
Jeg står der, falder i snak med nogle journalister, som vælger at give mig en øl. Og så tænker jeg, så kan jeg også give en øl tilbage. Og der er det jo så dagen efter, at jeg tænker, ej, det er simpelthen for fjollet.
Væk fra julenissen, Morten Messersmith, og videre til...
Visenissen.
Ja, vise over nissen. Jakob Ellemann. Nej, men det
er jo... Som er en fup-post.
Ja, okay.
Ja,
det ved jeg. Ja. Det ved jeg ikke helt. Den er i hvert fald så rimelig godt betalt. Så
jo, den er mega godt betalt. Ja, den er jo, du er jo helt op på niveau med finansministeren, ikke?
Jo.
Og det vil sige, at du ligger sådan mellem en almindelig minister og statsministeren på omkring 1,5 om året næsten.
Ja.
Faktisk. Og som, hvad kan man sige, vi har jo forsøgt, dig og mig, at få svar på her i løbet af den seneste uge, er det jo snart,
ja.
På hvad betyder det egentlig, at han er vicestatsminister?
Ja, og det er jo simpelthen fordi, at der, altså, den uge, hvor der kom ny regering, og de nye ministre blev udpeget og sådan noget.
Ja, den dag.
Det det var jo over nogle dage, altså den nye regering, altså ministerne. Men jeg havde ferie den uge, gik og lavede køkken derhjemme, eller gik og rev køkken ned. Og news kørte, og der var simpelthen bare på et tidspunkt, hvor jeg har bare ikke glemt det citat, hvor jeg sad og så TV2 News, og Jakob Ellemann, han bliver spurgt, hvad ligger der egentlig i den her post som vicestatsminister? Om så siger han, at der ligger noget signal i det i forhold til statsrådsrækkefølgen. Altså hierarkiet over, hvem der bestemmer. Og så siger han jo, og Gud forbyde det, hvis Mette Frederiksen fik en tagsten i hovedet, så skal jeg nok tage over, at det han ligesom siger. Mm. Og jeg synes bare, at det var så grinerende en ting at sige.
Mens han lyste op i et stort smil, hvor han, det var lidt svært. Han siger jo, at han Gud forbyde, at Mette Frederiksen får en tagsten i hovedet, men det var ikke det, hans ansigt sagde. Nej, men det han smilede.
Ja,
det gjorde han altså.
Det er jo det. Og så har jeg siden det der her spørgsmålet bare nædet mig. Altså, hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, der sker, hvis Mette Frederiksen, hun
får en tagsten?
Gud forbyde det. For en
Lars Lykke var en gang lige ved at få en tagsten i hovedet.
Jamen, det har jeg skrevet i mit udkast til min artikel.
Okay, ja, vi har begge fået skrevet udkastet den samme artikel, det er lidt sjovt. Men ja, kan du huske det klip?
Dumme,
kan du huske det der klip?
Jeg har siddet og set det flere gange i dag.
Hvor den der tagsten falder ned lige bag ved Lars Lykke, inde i, jeg tror, den er nede ved Justitsministeriet.
Ja. Og det er jo sådan noget 2 dage før valget, og det er jo vel at mærke, mens han stadig er statsminister.
Og det er jo den der kliché, man
det
altså
er den kliché. Altså, det var jo simpelthen så pudsigt. Og det er jo så, udover det er noget, man siger jævnligt, så var det måske også årsagen til, at det lige var det billede, som Jakob Ellemann han brugte igen i den her forbindelse.
Ja, men vi har jo så forsøgt at få svar fra statsministeriet.
Ja, og statsministeren.
Og Forsvarsministeriet, fordi at du skrev til statsministeriet allerede i fredags, tror jeg nok.
Ja, det var faktisk, det var, mens jeg sad på en bar, og nu, så var jeg sådan, nu,
hvorfor ikke?
Nu det er det simpelthen nu.
Hvorfor researcher man bedst?
Ja, det er det.
Og det har vi rykket på her i
med
løbet af
ugen. Med emnefeltet, der bare hedder tagsten.
Ja.
Ja, det har vi nemlig. De vil simpelthen bare ikke gøre det.
Når der kom ikke noget svar, ligesom, og vi forsøgte så... Jeg forsøgte faktisk tirsdag morgen, da Socialdemokratiet var til gruppemøde, at fange statsminister Mette Frederiksen på det her spørgsmål, og sige, jamen, din vicestatsminister siger, at hvis du får en tagsten i hovedet, så tager han over, er det rigtigt forstået? Mm. Og så gik hun bare forbi. Det gad hun ikke svare på.
Og... Men jeg synes... grunden til, at jeg sådan synes, at det blev lidt mærkeligt, er fordi, at det er jo sådan set... Altså, hvis man sådan fraregner det politiske og selve metaforen omkring tagstenen, så burde det jo være totalt ufarligt at forholde sig til. Ja, det handler jo netop dybest set bare om noget så kedeligt som en redegørelse af statsrådsrækkefølgen, og hvad er det, hvilke procedurer er det helt konkret, det er, der træder i kraft.
Men det jo dybere set handler om, det er, hvem bliver statsminister? For real, når og hvis Mette Frederiksen bliver ude af stand til at være statsminister.
Præcis.
Og der svarer statsministeriet så, uden at svare helt konkret og lavpraktisk på den på hvad kan man sige, proceduren er, at det vil de ikke svare på, for det handler om forsvarsministerens udtalelser, altså Jakob Ellemanns udtalelser.
Og det var bare lige at sige, jeg spurgte altså ikke ind til udtalelserne, jeg spurgte ind til proceduren, og der synes jeg bare, det er sjovt, at de ikke vil sige noget.
Nej. Og det, man har, som flere eksperter jo også hæftede sig ved, da han sagde de der ting, det er jo, at det du kan lige så godt kalde dig selv, jeg tror, Hans Engel har sagt, kejseren af Kina. Altså, fordi det at være vicestatsminister betyder ikke noget sådan rent formelt juridisk statsrådsretligt i Danmark. Altså, det betyder ikke, at du er... du er ikke vicepræsident som i USA, hvor du så automatisk bliver hvad hedder det, sådan præsident indtil det næste valg. Der skal jo stadig være en, hvad kan man sige, en parlamentarisk mandatlogik bag, at du kan være statsminister.
Ja.
Og derfor spurgte vi jo så Forsvarsministeriet, som blev henvist til.
Jeg har svaret klar her.
Ja.
Hold på hat og briller.
Ja, nu bliver det hæsblæst.
Nu kommer der noget sexet. Det er første gang, at der i Danmark er udpeget en egentlig vicestatsminister. Vicestatsministeren vil som nummer 2 i statsrådsrækkefølgen automatisk blive fungerende statsminister, hvis statsministeren permanent bliver helt ud af stand til at træffe de fornødne beslutninger vedrørende regeringen. Den fungerende statsminister vil i den forbindelse skulle rådgive regenten i forbindelse med dannelsen af en ny regering.
Ja, præcis.
Så det, der dybest set står, det er, at Jakob Ellemann, du får roret, men du får det i en meget kort periode. Og det er dybest set egentlig bare til at rådgive dronningen om, hvem der skal være den nye statsminister.
Du skal dybest bare hjælpe dronningen med at udpege Peter Hummelgaard til at være, eller Nicola Vammen til at blive.
Ja. Ja.
Fordi at
det er selv... formentlig, at det er jo det, der vil...
Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der vil ske i SMV, hvad hedder det, blokken, som jo er en flertalsregering nu, hvis at det frygteligt skulle ske, at Mette Frederiksen ikke var der til at være statsminister længere. Men hvis man går tilbage i historien, vil det typisk altid være sådan. Det så man også dengang, hvad hedder det, Lars Løkke tog over fra Fogh, at så vil det jo være den, hvad kan man sige, næstkommanderende i det største parti, som, eller den person, der så står til at blive formand i det parti, som også tager over på statsministerposten. Og det, man skal lægge mærke til der, ja, i det citat fra Forsvarsministeriet, det er jo det sidste af det, nemlig at han skal hjælpe regenten, eller assistere regenten med at danne en ny regering. Og ikke så meget, at han bliver fungerende statsminister, fordi det vil nok, altså der skal så tydeligvis, kan man så læse ud af det der, dannes en ny regering.
Ja.
Eller i hvert fald tage stilling til en ny regering på den anden side af statsministerens afgang.
Ja, og det er jo ikke fordi, at statsministeriet automatisk ryger over til Jakob Ellemann som vice statsminister.
Nej.
Hvis ulykken skulle være ude. Jeg har siddet og kigget lidt på tidligere statsministre, der er døde i embedet.
Mm.
Det er sådan lidt dystert. Jeg skal måske lige understrege,
at det der er Ekstras nye True Crime podcast. Vice statsminister.
Så der, hvis du skriver et testamente til Mette Frederiksen, ja. Og vi håber selvfølgelig ikke, at hun får en tagsten eller noget som helst andet i hovedet. Men der er to andre, der er døde.
Ikke en sund fornuft. Nej, nu skruer vi op for idiotknappen. Det har vi hørt nogen beklage sig over hos os.
Ja, vi har en idiotknap. Vi har en idiotknap,
den
er på, at
den skruer vi lige op på 11, her lige inden jul. Nej, undskyld, nej. Emma, jeg afbryder dig.
Ja, det er bare, jeg har i hvert fald kun kunne finde to, der er døde, mens de var statsministre.
Ja.
Jeg tror, vi er tilbage i 55 og i 60, tror jeg.
Er det Hedtoft?
Ja, Hedtoft er den ene, og så H.C. Hansen er den anden.
Mm.
Men problemet i forhold til at skulle sidde og kigge på, hvad der tidligere er blevet gjort, det er, at de begge to har siddet i en ren, altså en etpartiregering.
Ja.
Ren socialdemokratisk regering.
Ja, så er det sgu lidt svært.
Så er det ret let at sammenligne. Ja, men det er svært at sammenligne.
Ja.
Vi jagter jo stadig en, der...
Ja, fordi så skal du... Ja, vi jagter ligesom en ekspert, men altså, der har været nogen ude ligesom at sige, at
det går ikke.
Du kan ikke bare sådan tage for givet, at du som venstreformand og vicestatsminister bliver den kommende statsminister.
Mm.
Men det ligger jo ligesom også i det citat fra Forsvarsministeriet, kan man sige, ikke?
Mm.
Og derfor synes jeg jo, det er selvfølgelig, fordi det eksempel, der i hvert fald er i nyere tid, det er det her, hvor man ser i en flerpartiregering, det var en VK-regering, hvor Fogh går af, jamen, så går den videre til Lars Løkke, ikke? Men der tror jeg så teknisk set også, at han var han ikke finansminister på det tidspunkt, hvor han så faktisk bliver statsminister. Så han var nummer to i statsrådsrækkefølgen. Mm. Så du kan sige, det taler jo så lidt for, at det kunne blive,
Jakob Ellemann.
Men det, der var med VK-regeringen, var, at der brugte de også termen, selvom de siger det første gang, der udpegede en vice statsminister, så brugte de også termen, i hvert fald om Bent Bendtsen. Men ja. Bent Bendtsen var faktisk trådt af som formand for de konservative der. På det tidspunkt, der var det Lene Espersen, der var formand.
Ja.
Men så kan jeg så se på Wikipedia, ikke at man skal bruge det til noget, men der har de en liste over danske vicestatsministre.
Ja, men det har de.
Og den er sådan
men det er også over det er uformelt.
Det er uformelt.
Uformelt vice.
Men jeg kan huske, at Bent Bendtsen, man brugte den term dengang om ham, men det har jo ikke været formelt, og det er nok blevet gjort lidt formelt nu.
Jamen det er i hvert fald formelt på den måde, at det fremgik af den presmeddelelse, der blev sendt ud af statsministeriet.
Nå.
Okay, ja, Søren Gregersen, der producerer i dag, han bliver med at fortælle mig i øret, at vi snakker i lang tid.
Nu bliver det for langt.
Ja. Og jeg tænker sådan set også, at vi skal lade julefreden sænke sig lidt.
Lidt.
En lille smule. Men ja, nej, jeg har ikke mere at sige.
Nej, det er heller ikke.